Mulțumesc, Radu, pentru acest breviar de dileme vechi și noi. Dau cuvântul mai departe domnului Vasile Iuga, care ne va purta prin meandrele concretului de 2000 și ceva prezentare. De ani până în prezent. Pe o tematică ce ține în special de infrastructură.
Bună ziua, doamnelor și domnilor! Mulțumesc, curs de guvernare, pentru invitație. Prezentarea mea va fi în continuare a uneia din fundamentele pe care Radu le-a menționat. Respectiv, infrastructurile. Așa cum vedeți, nu există nicio siglă de firmă pe prezentare, este un punct de vedere strict personal și am venit cu câteva informații dintr-un pachet mai larg, dintr-o lucrare mai largă la care trudesc de o vreme, legată de infrastructurile românești. În regulă? Page down? În timp ce se rezolvă prezentarea, aș începe cu câteva comentarii. Aș spune că se discută foarte mult despre infrastructură în România, în mod deosebit despre infrastructura de transport, despre infrastructura rutieră. Rolul infrastructurilor în dezvoltarea unei țări este bine cunoscut. Infrastructură de calitate care vascularizează țesutul economic, generează creștere economică și dezvoltare. Infrastructuri în sens larg, de transport rutier, feroviar, fluvial, infrastructuri energetice de slabă calitate, sunt factori care inhibă dezvoltarea unei țări și care creează vulnerabilități economice majore. În opinia mea, starea infrastructurilor în general din România este o vulnerabilitate majoră și cred că problematica infrastructurilor nu mai poate să aștepte. În acest moment, din perspectiva infrastructurilor, România este o țară fragmentată la interior și izolată la exterior. Izolată la exterior, cu riscul de a deveni o țară periferică și marginală, ocolită de toate marile fluxuri comerciale și de investiții. Ori acest lucru este inacceptabil. Părem că suntem blestemați și că nu avem capacitatea de a constitui infrastructuri. Din această perspectivă, 2-3 minute de recurs la istorie. Nu am slide-uri în prezentare, am doar niște hărți. Deci, cu mouse-ul, da. Sper că se vede pe ecran. Rețeaua de drumuri din Dacia Romană. 1900 de ani. În anul 105, Traian construiește podul de la Drobeta, una dintre minunile lumii antice. Pilele podului există și acum în apa Dunării. Pe vremea lui Francis I, regele Franței, când Franța era aliată cu Imperiul Otoman și Soliman Magnificul controla zona, Francis I a cerut permisiunea ca niște ingineri francezi să vină să verifice mortarul din pilele podului de la Drobeta. Războiul daco-roman 105-106, cucerirea Daciei, în 2 ani, sub geodezul Blasius, probabil că ar fi bine să-l avem ministrul al transporturilor sau șef la CNADR astăzi, se construiesc 450 de kilometri de drumuri, până la Porolisum, care este Moegrad în județul Sălaj, la cele mai înalte standarde ale drumurilor romane, dintre care multe au rezistat până în secolul XIX și peste ele s-a turnat direct asfalt în secolul XX. În 10 ani, după de la cucerirea Daciei, romanii construiesc 4300 de kilometri de drumuri și 25 de poduri foarte complicate. Vedeți pe hartă că exista drum și pe Valea Oltului, că existau drumuri și prin pasul pe Valea Prahovei și prin pasul Buzău și prin pasul Oituz. Densitatea de drumuri din Dobrogea de acum, care era parte din Moesia atunci, era comparabilă cu ceea ce avem în zilele de azi. Exista un drum pe marul drept al Dunării, care, dacă îmi permiteți, mergea până la Galați, sau mă rog, până la Isaccea și Tulcea. În zona cazanelor, drumul era construit în consolă. Mai mult decât atât, de la Isaccea exista șosea litorală de bună calitate până la Constantinopol. și a mai existat un pod. Un pod construit, dacă permiteți, înainte de asta, Traian avea ca plan construirea unui coridor european pe paralela 45 de drumuri de la Marea Neagră până la Atlantic. Din păcate, Traian a murit în anul 117. În anul 328, Constantin cel Mare, Sfântul Constantin, Marele Împărat Roman, care îl privea pe Traian ca pe un model de lider și de manager, a vrut să-i depășească performanța și a construit un al doilea pod, la Celei Corabia, lungime totală 2,3 km, care se continua cu drum până pe Valea Oltului. Deci, azi, după 1900 de ani, avem tot, mă rog, două poduri peste Dunăre plus porțile de fier. Vreau să ținem în minte, să păstrăm în minte și această hartă cu drumurile din Balcani în perioada Imperiului Roman. Sigur că Dacia e prezentată mai sintetic. Ce v-aș ruga să reținem? Sunt marele drum al Traciei, care este și azi o arteră esențială de comerț internațional, este un drum cu o vechime de 2500 de ani. De asemenea, drumul de-a lungul Dunării, precum și rețeaua de drumuri care legau Salonicul de zona de vest a țării noastre. Esențial acest drum, numit drumul Traciei, este drumul care leagă și astăzi Istanbulul de Sofia, de Niș, de Belgrad și apoi de Budapesta și în sfârșit de Viena. Acesta este drumul cu care a concurat întotdeauna România. Pe acest drum s-au produs și invaziile otomane, pentru că noi eram oarecum excentrici față de axul principal. Era drumul cel mai scurt pentru a ajunge în inima Europei și noi am fi avut oportunitatea ca în 25 de ani, urmarea disputelor și războiului civil din fosta Iugoslavie, să încercăm să deturnăm o parte din acest trafic prin România. Nu am reușit, iar așa cum vom vedea, acest drum este practic astăzi în dezvoltare și România a ratat o șansă importantă. Se spune că în România nu se investește mult în infrastructuri. Dacă ne uităm la eficiența investițiilor publice în Uniunea Europeană, constatăm că România are cel mai mare procent din PIB investit în infrastructuri. Dacă ne uităm la indexul calității infrastructurii, România are cea mai slabă calitate a infrastructurii din Uniunea Europeană. Cu alte cuvinte, cel mai mare procent din PIB pentru cea mai proastă infrastructură. Celelalte țări din Europa Centrală și de Est sunt într-o poziție mult mai bună. Probabil că asta are de face cu campaniile electorale, când consiliilor județene li se dau prin rectificările de buget drum pentru asfaltat câmpii care nu există, terenuri de fotbal în pantă, săli de sport și piscine în localități unde nu mai sunt copii. Calitatea infrastructurii publice în Europa, așa cum se poate vedea, în ansamblu România este cu puțin înaintea Bulgariei. Calitatea drumurilor însă din România este mai slabă decât cea din a Bulgariei. Pătratul galben este calitatea drumurilor și doar, dacă îmi permiteți, Ucraina are drumuri mai proaste, însă Ucraina este practic o țară aflată în război. Triunghiul portocaliu arată starea infrastructurii feroviare. De asemenea, și aici România este pe unul dintre cele ultimele locuri din Europa. Ce ar fi de remarcat? Croația, care are o calitate a drumurilor excepțională, poate chiar peste Marea Britanie, în condițiile unei geografii extrem de dificile. Croația este o țară în veră, sturnată, cu munți peste tot. Aș ruga de asemenea să mai remarcăm faptul că Spania și Portugalia, pe undeva pe aici, au o calitate a infrastructurii peste infrastructura din Marea Britanie și infrastructura italiană. Asta înseamnă că cele două țări au utilizat bine fondurile europene. De asemenea, în ansamblu, calitatea infrastructurii din Cehia este la același nivel cu calitatea infrastructurii din Marea Britanie, ceea ce spune foarte multe lucruri despre cum au gestionat țări din zona noastră problema infrastructurii. Același peisaj în ceea ce privește lungimea autostrăzilor. Voi face comentarii despre Ungaria și Slovacia în câteva minute. România. Așa cum spuneam, deci România pare în acest moment a fi ocolită de marile coridoare și de marile fluxuri. Vă aduceți aminte că Nabucco urma să vorbim înainte despre rutele de transport. România este inclusă în câteva coridoare europene, însă, dacă vreți, coridoarele europene acoperă mai ales partea de sud a țării, jumătatea de sud a țării, adică traseul sau culoarul Arad, Sibiu, Brașov, București și apoi Constanța, sau alternativa Sibiu, Pitești, București, Constanța, eventual cu Craiova, precum și o parte dintr-un coridor european care ar urma să treacă pe traseul Arad, podul de la Vidin. Jumătatea de nord a țării nu este inclusă în proiectele coridoarelor europene. A existat un anumit coridor, coridorul 9, care urma să conecteze Salonicul de Helsinki și care, dacă vreți, ar fi putut iriga economic Moldova noastră și apoi juca un rol important prin ramificațiile în Republica Moldova, Ucraina, însă pentru moment nu se mai vorbește de acest coridor. Deci, se poate spune că România are o situație particulară în ceea ce privește infrastructurile care derivă din următoarele. Geografia nu ajută. Munții Carpați, dealurile subcarpatice, dealurile transilvanene fac să avem costuri mai mari cu infrastructura. 2. Centrul economic al țării, Bucureștiul, care depinde de unde îl măsori și împreună cu regiunea metropolitană generează 40 sau 50% din PIB-ul țării, este situat oarecum excentric, nu este situat în centrul țării, spre deosebire de Ungaria, spre exemplu. Și atunci trebuie să legi capitala, care este excentrică și unde are loc marea majoritate a activității economice, cu drumuri prin zone geografice care sunt greu de traversat. Dunărea este, dacă vreți, nu cale de unire, ci cale de separare. În timp ce Dunărea are relevanță foarte mare pentru Ungaria, pentru că trece prin capitala țării și prin centrul ei, Dunărea pentru noi este graniță. Și ca să faci ceva pe Dunăre, trebuie să te înțelegi și cu sârbii și cu bulgarii, care pot să aibă interesul de a revitaliza drumul Traciei despre care v-am vorbit, lăsând Dunărea pe planul al doilea. În esență, dacă se analizează starea coridoarelor europene, cele mai rămase în urmă coridoare europene sunt cele care ar trebui să treacă prin România, respectiv segmentele lor din România. A vorbit Radu despre faptul că există inegalități în dezvoltarea României, că asistăm, aș continua eu, la o fragmentare și la o izolare, la o insularizare. Așa cum spuneam, din perspectivă economică, centrul de greutate al economiei românești se află în această zonă. 70% din exporturile României, așa cum au menționat domnii economiști înainte, merg spre Uniunea Europeană. Deci suntem obligați să facem autostrada A1 și autostrada A3. În același timp, trebuie să conectăm celelalte clustere economice în jur de 7-8, pentru că altfel, așa cum am spus, riscăm fragmentare excesivă. Iar din perspectivă demografică, spre exemplu, dacă ne uităm la modelul gravitațional demografic, sunt dintr-un studiu al Băncii Mondiale, în care s-a pus o grămadă de efort, ce constatăm? Constatăm că este mare densitate în regiunea Moldova și dacă ne-am uitat la slide-ul anterior, am vedea că greutatea economiei în Moldova este scăzută. Cu alte cuvinte, avem excedent de forță de muncă în Moldova, deficit de dezvoltare economică, în timp ce în Transilvania suntem confruntați cu pondere mare a activității economice și cu deficit de forță de muncă. Asta este un argument evident pentru construcția fonduri europene sau nu, asta nu contează, autostrăzii Moldova, care să lege istoric, dar și economic, Moldova de Transilvania și de București. Situația este relativ similară, așa cum spuneam, și în ceea ce privește celelalte infrastructuri. Din economie de timp am să mă refer numai la rețeaua de gaz pentru câteva minute. Istoric, dacă vreți, gazul s-a descoperit în zăcăminte din zona Transilvaniei și conductele de alimentare au mers pe un model radial de-a lungul istoriei din acea zonă, urmat apoi de un inel median care să permită echilibrarea sistemului și care să îi asigure redundanță. 70% din rețeaua internă a transgazului are durata de viață depășită. Presiunea din sistem este mult mai mică decât presiunile cu care operează sistemele de transport gaze din țările din jur. Dacă vrem să fim hub energetic, nu putem să fim hub energetic în condițiile în care presiunea din sistemul nostru este mult mai mică decât cea din țările din jur. În plus, sistemul a fost relativ izolat, în sensul că s-a produs ceva, deci avem 3 conducte de tranzit prin Dobrogea și zonă, punct de import la Isaccea și o zonă de punct de intrare pentru importuri la Medieșul Aurit. E bine, vedem eforturi remarcabile în prezent pentru construcția acestei conducte care ar urma, mă rog, în cele din urmă să lege zăcămintele de la Marea Neagră de Podișorul și apoi până la Arad și Cenad să o lege de piața europeană de gaze. Însă, pentru ca România să fie cu adevărat relevantă în piața de gaze, ca și în piața de electricitate, ea trebuie să fie conectată la piața europeană. Cu conector, interconector de capacitate 1,5 miliarde de metri cubi pe an cu Bulgaria, nu putem spune că e un interconector relevant. Același lucru s-ar putea spune și despre interconectorul cu Ungaria. Însă există în acest moment planuri de majorare a capacității interconectorului la aproximativ 4 miliarde de metri cubi pe an. Deci, dacă România vrea să fie țară de tranzit, dacă România vrea să fie pe traseele relevante energetice, care îți dau relevanță geostrategică, îți generează venituri din tranzit, este evident că este nevoie de mai mult decât conducta Brua. Este nevoie de regândirea întregului sistem într-o viziune prezentată în partea dreaptă și eventual și cu interconectorul pe Moldova. Reamintesc faptul că Nabucco trecea prin România doar prin porțiunea, regiunea de sud-vest, generând venituri mici din tranzit, netrecând prin centrul țării, așa cum Southstream ne ocolea complet. Suficient despre România, câteva comentarii despre țările din jurul nostru. Și am să